Salita ng Buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng Buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng Buhay.
Bumabati kami sa bawat isa sa inyo. At sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang pinakahuling panalangin na nakasulat sa Biblia. Ito'y ating matatagpuan sa Apokalipsis, pangkat 22, at ang talata ay 17. At ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, "Halika." At ang nakikinig ay magsabi, "Halika." At ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Ito ang pinakahuling panalangin na nakasulat sa Biblia. Ang panalangin ito ay hindi lamang naisinulat sa aklat na ito, kundi sa napakaraming aklat, lalo na sa Bagong Tipan. Itong panalangin na halika. Kaya ito'y panalangin na yung taong mananalangin ay binibigyan na ng invitation. Kumbaga, as you are planning to come, God has already given His invitation to you. Come. You are intending to come, ngunit ang Diyos ay nagbigay na ng kanyang paanyaya sa iyo. Parito ka o halika. Ngunit alamin natin na ang inaanyayahan ng Diyos ay yung mga nauuhaw. Nauuhaw, ang sabi, ang tubig na ito ay siyang tubig ng buhay. The costliest water in all the world. Because there is the water that promises, for example, everlasting life. Sabi ni Kristo doon sa babae sa balon, ang inyong mga magulang ay nagsiinom sa balong ito ng tubig dito. Ngunit silang lahat ay nangamatay. Ngunit kung nalalaman mo lamang na ako'y makapagbibigay sa iyo ng tubig ng buhay. At hindi naunawaan ng babae, ang sabi niya, "Panginoon, wala kang isasalok sa lalim ng balong ito." Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang ibibigay ko sa iyo ay hindi tubig sa balong ito. What I will give you is the water of life. At ito mga kapatid na panalangin, na bagong manalangin, ang kinaukulan ay inanyayahan siya ng Diyos. Ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, itong pinakahuling panalangin ay napakaganda sapagkat siguro itong panalangin pinakauna na tinugon. Bakit? Maaring may intention siyang manalangin, maaring siya lumalapit pa lamang, ngunit nauna na ang paanyaya ng Diyos. At kung ating susundan pa, ang salitang ito sa verse 20 ay nagsasabing, oo, oo. It was Christ who answered the prayer, this last prayer. At ang answer ay yes, oo. At ang sabi, na ako'y madaling pumaparito. Inyong pansinin ang kanyang prayer, parito ka, Panginoong Jesus. Pumarito ka. Ngunit nauna yung sagot ng Panginoon, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Nauna yung pagtugon. May mga pagkakataon sa Biblia, halimbawa sa Lord's Prayer, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong padalos-dalos ng pagmamadali na paulit-ulit sa inyong mga panalangin. Ngunit mga kapatid, dito sa last prayer, maybe this is very important because the last prayer, kumbaga pinakahuling kahilingan ng isang mananampalataya. Parito ka, ngunit bago niya bigasin yun, oo, ako'y madaling pumaparito. Purihin ang Panginoon. Nang ibig sabihin, the utmost desire of the believers as compared to a bride, to the bridegroom, ay tinugon ka agad yung bridegroom, ang Panginoon, ang kasintahang lalaki, ng kasintahang babae ng kanyang iglesia. At ang sabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa. At ang sabi nung last prayer, pumarito ka, Panginoong Jesus. Alamin natin ngayon ang last prayer na ito. Una, maalaman natin na ang unang invitation ay, parito ka sa akin. The invitation is, we are invited to come to Christ. Alam mo, ang invitation ng mga tao, iba't ibang mga dahilan. Invitation sa kanilang kaarawan, invitation sa kanilang pista, invitation sa kanilang relihiyon, napakaraming invitation. But in this prayer, there is only one motive of invitation. Come to Christ. Purihin ang Panginoon. At si Kristo'y naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Yan ang sabi sa Lucas, pangkat 19, matang talata ay 10. Ako'y naparito upang hanapin at iligtas yung mga nawawala. Sa kanyang paghanap, siya ay nananawagan. Kung bagay yung hinahanap mo, hindi ka mananawagan. Kung yun ay karayong, maaaring maghila ka ng batubalani. Ngunit ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga taong makadiyos. Pansinin natin na ang inuuna ng banal na kasulatan ay yung mga taong makadiyos. It's not the self-righteous, but the ungodly sinners. Kaya nga sila ay napakahirap ang kalagayan. At ang sabi sa atin ng banal na kasulatan ay ganito. Sa mga gawa, pangkat 13 at ang talata ay 26. Mga kapatid, mga anak na lahi ni Abraham, at mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinapadala ang salita ng kaligtasan. Inyong pansinin na ang pangangaral ng Panginoon as a means to calling people. He is calling people to come to Him. Ito'y ipinaparating sa mga taong makadiyos. Mararamdaman natin ang ating sarili sa pagkakataong ito, mga kababayan. Kung sa pangangaral ng mabuting balita'y meron tayong kaunting damdamin upang tayo ay makinig. Upang tayo ay paabala ng kaunti sa ating mga nakatakdang gagawin. Mga kapatid, malalaman mong ikaw ay makadiyos. Malalaman mong ikaw ay tupa kung uunahin mo ang pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat yan ang sabi sa Juan, pangkat 10 at ang talata'y 3, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig.
Paano natin malalaman kung ang isang tao ito pa? Pag narinig niya ang mabuting balita, iiwanan niyang lahat. Kung paanong iniwanan ni Mateo ang kanyang tungkulin at trabaho na maningil ng buwis, iniwanan niya. Iniwanan ni Pedro ang kanyang pamamalakaya. Iniwanan ng lahat ng mga tao makadiyos. Ang lahat sa kanila. Ang pinakamabuting halimbawa nito ay si Apostol Pablo. Sa Pilipos 3:7, lahat ng sa kanya'y pakinabang ay inari niyang suka lamang alang-alang sa dakilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na nga kailangang ikaw ay napakatagal sa iyong relihiyon para makilalang ikaw ay tupa. Makikilala mong ikaw ay tupa. Kung sa lahat ng maraming pinapahalagahan mo, ay mapahalagahan mo ang salita ng Diyos. Sa pamagitan ng paghinto mo sa iyong sarili na kinaaabalahan. Ano man yun, handa mong iwan. Handa kang maabala para doon sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, "My sheep heareth my voice." At ano mga kapatid, ang voice na iyong mapapakinggan kay Kristo, laging come, halika. Ikaw ay inaanyayahan sa Kanya. Ang false religion, inaanyayahan ka sa kanilang relihiyon. Join our religion. Enter our religion. Sa iba namang mga prosperity preacher, come and be prosperous. Now you get your checkbook at isulat mo dyan yung ibibili ko ng helicopter at jet plane para kay pagpalain ng Diyos. Mga kapatid, lahat sila ay may paanyaya. Kaya galit na galit sa akin yung mga ganong tao. Alam mo ang sabi? Meron raw dyan sa Marikina na na-born again sa Protestante. Aba, ay ngayon ay apostol daw siya. Paano ba siya naging apostol? Mga kapatid, ipinapahayag niya ang kanyang kamangmangan. Hindi pala niya alam kung paano ang isang born again ay nagiging apostol. Bakit? Nagtatanong siya, hindi naman niya sinagot. Ibiniti niya mga tao, oo nga naman, pag-aalinlangan niya, Satanas. Ngunit, bigyan natin siya ng leksyon. Paano ba ang tao nagiging apostol? Halimbawa, si Apostol Pablo, hindi naman dating apostol yan. Ngunit ang sabi niya sa mga taga-Roma, pangkat isa, talatang lima, nang tanggapin namin ang biyaya at pagka-apostol, kayo ay tinawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun palang born again, tumatanggap ng biyaya at pagka-apostol. Paano ba tinatanggap? Mga kapatid, si Pablo rin ang may sabi sa Hebreo, pangkat lima, talatang apat, ang karangalang ito ay hindi tinatanggap ng sino man malibang siya'y tawagin na gaya ni Aaron. Ang born again pala para maging apostol, kinakailangang tawagin siya. Paano ba tinawag si Pablo? Ito ang patotoo ni Pablo. Patotoo, personal niyang patotoo. Hindi opinion ni Lucas ito. Isinulat ni Lucas batay sa patotoo ni Apostol Pablo ng kanyang sagutin si Haring Agripa. Ganito ang sinasabi, O Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. Si Pablo, nang tawagin siya sa kanyang paglalakbay patungo sa daang Damasco, nabadha sa kanya ang isang katangitanging liwanag at narinig niya ang tinig. Ano ang kanyang sabi? I am not disobedient to the heavenly calling. Tinawag siya ng makalangit na pagkatawag. Ang born again na tao ay nagiging apostol kung tinatawag. Kaya papayuhan natin, ha? Ang kanyang pang-iinsulto sa atin ay payo. Ito ang ating payo. Hingin mo ang pinakamabuting kaloob. Pwede pala tayong humingi. Bakit? Pinapahingi? Kung pinapahingi, ay ibinibigay. Basahin natin sa unang mga taga-Korinto, pangkat 12. At ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga apostol, ikalway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang wika. Ito mga kapatid, at anong sabi? Dadapat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang kaloob. You can ask any of these gifts. You can ask. At ibibigay ito ng Panginoon. Hindi niya ipinahihingi kung hindi niya ibibigay. Ang Diyos ay totoo. Kung sabihin niyang humingi ka, ibibigay sa iyo. Ngunit aking pinababalaan na hindi dapat sa isang mangangaral mag-angkin na siya na ang Kristo. Napakalaking kasalanan ng pamumusong. Katakot-takot nang ang hirap ang tiniis ni Kristo para sa ating kaligtasan. Ngayon, aangkinin mo pa yung kalagayan ng tunay na Kristo. Siguro kung makita mo na lang iho ang martilyo at pako na ipapako sa kamay mo, siguro sasabihin mo na, ayaw na akong maging Kristo. Pero pagka-offering ang makita mo, mas mabuti siguro Kristo ako para marami magbigay. Ha? Mga giliw na tagapakinig, kahit ako'y nangingiti, sinisiguro ko sa inyo na yan ang totoo. Bakit? Ninabasa ko sa Biblia. Paano ang tao nagiging apostol? Tinatawag at pinagkakalooban ng mga biyaya ng Diyos. Mga kaloob sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Katunayan, si Kristo ngayon ay nananawagan. When Christ has given the invitation, come. Sa 11:28 ng Mateo, come all of you that are tired and heavy laden, and I will give you rest. Bear my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in soul, and ye shall find rest upon your soul. Purihin ang Panginoon. Lahat na nabibigatan sa kasalanan, nabibigatan sa inyong relihiyon, gawa ng gawa kayo para maligtas. Sige, gawin ninyo ito para kayo maligtas. Akala ko ba kung pumasok sa inyo, iligtas na? Ngayon nakapasok na, loob na, sige pa rin ang gawa para maligtas. Hindi ba nyo nahalata na sinungaling? Sapagkat yung totoo na ikaw ay pumasok, ay maliligtas, dapat nakaranas ka ng kaligtasan noong pumasok. Ang unang mga Kristiyano, they had found salvation when they come to Christ. In 1 Peter 1:9, you have received the purpose of your faith. Ano ba talaga ang layunin ng ating pananampalataya, ang ating pangangaral? Ang layunin nito ay gaya ng sinabi ng Panginoon. Go ye and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Salvation is the purpose of our faith. ay lahat naman ay may pananampalataya ay kanila. Pero ang tanong, if it is true faith, then there is salvation. But the fact that there is no salvation, it is a false faith. Paano natin nararanasan ang ating pananampalataya ay totoo? Unang Pedro nga eh. Pangkatisa, talatang siyam. You have received, past tense, tinanggap ninyo, nasa inyo na, ang layunin ng inyong pananampalataya. Ano bang layunin? Ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Maaaring tayo ngayon ay mahirap. Maaaring tayo ngayon ay inaapi. Ngunit mga kapatid, hindi mahihahambing. Kung anumang kahirapan ngayon, naalala natin si Pablo na hindi kinahiyang ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel, sabi niya sa Romans 1:16, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Hindi tayo takot kahit tayo ay maraming kahirapan, sapagkat ang sabi, kung ako'y kanilang pinakinggan, if the world have received my words, then they will receive yours also. But they have rejected me and persecuted me. You will be rejected and persecuted because the servant is not greater than his Lord. Ngunit kung ano man yung mga pag-uusig sa atin, mga pagbibintang sa atin, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sapagkat aking pinapaniwalaan na ang mga kahirapan sa kasalukuyang panahon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang hahalili sa atin. Purihin ang Panginoon. Ano meron yung mga lumapit sa Panginoon? First of all, they have the promise of being satisfied. They will be satisfied. Sila ay bubusugin. Basahin natin ito, mga kapatid, sa Mateo 5 at ang talatay 6. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, merong mga busog na payat ang kaluluwa. Ngunit ang may pananampalataya, sa kabila ng sila'y nagugutom, nauuhaw, ang pangako, sila'y bubusugin. Purihin ang Panginoon. Ano yung tubig na kanilang kinauhawan? Ang sabi sa ating binasang talata ay tubig ng buhay. Ano kaya yung tubig ng buhay? Hindi natin ipapaliwanag yun ang hiwalay sa Biblia. Let the Bible explain or speak by itself. Ganito ang sinasabi sa pangkat 7 ng Juan at ang talata ay 38. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisisampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang tubig pala na dapat nating kauhawan ay ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is likened to a water na ang iinom nito ay hindi na mamamatay. May buhay na walang hanggan. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang mga tupa, ay mirong tatak. Ang tatak sa Efeso 1:13 na kanyang ipinangako. Mga kapatid, ano ang katunayan na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay ligtas na? Hindi lamang sa ating pakiramdam, kundi ang patotoo ng Holy Spirit na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ng Diyos, meron tayong kagalakan. Kahit tayo mahirap, Kahit tayo'y kulang sa maraming bagay, ngunit alam nating tayo ay mga anak at tagapagmana sapagkat ang sabi sa Roma, pangkatwalo, talatang 16, nagpapatotoo ang Espiritu ng Diyos sa ating mga espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay dumarating madali. At ang kailangan natin ay ang kapuspusan ng Holy Spirit. Naalala ba ninyo yung 10 dalaga? Na ang 5 ay matatalino at mayroong 5 mangmang. Nang dumating ang kasintahan, lalaki sa hindi nila inaasahan, sila'y nagmadaling maghanap ng langis at yung mga mangmang ay nasumpungan nilang walang magbigay sa kanila. Ganun pa man, sila'y kumatok. Ngunit ang sabi nung nasa loob, sino ba kayo? Ay siguro sabi nila, kami po yung nagmamadaling naghanap ng langis. Hanggang ngayon, wala kaming mabili. Ang sabi nung nasa loob, hindi ko kayo nakikilala. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay madaling dumarating. Ang sabi nung panalangin, come quickly, Lord Jesus. Madali kang kumarito, Panginoon. At ito ang panalangin na dapat sa bawat mananampalataya. Sapagkat kung sasabihin ng mananampalatayang yaon na maluluwatan ang kanyang Panginoon, ang sabi, dadapat kung sabihin ang aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon. Maaring sa labi niya, darating ang Panginoon. But the Bible is very specific. Within the heart, what do you feel? What do you believe? Mga kapatid, we must believe that Christ is coming soon. Kaya ito ang last prayer. Come quickly, Lord Jesus. Ngunit bago niya sabihin yon, ay oo, ako'y dumarating na madali. Ang pagdating ng Panginoon ay nangangahulugan ng pinakamalaking interruption sa ating mga plano. Maraming plano ang tao sa kanyang buhay, ngunit ito ay nababago. Gaya ng sabi ni Santiago, may mga tao nagsasabing ako'y paruroon sa isang bayan at ako'y magninegosyo at ako'y makikinabang. Ngunit ano ang sabi, ano ang iyong buhay? Isang singaw. Kaya nga ating mga plano ay nababago kung minsan ng biglang kamatayan. Nababago ng mga aksidente. Nababago ng mga sakit at malubhang karamdaman. Ngunit mga kapatid, wala nang sigurado pa kung ang panalangin mo'y parito kang madali, Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Remember, the last prayer in the Bible is for all of us to come to Christ. And for all of us to have this prayer, ano man ang inyong kalagayan, mabuti o masama, o meron kayong mga kinagigiliwan sa lupa, it must never interfere with the plan of God. What is the plan of God? That His kingdom will soon come. Gaya ng sabi sa Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Mga kapatid, kung ang Diyos ang ating Ama, pakanasain natin na ang kanyang kaharian ay dumating na. Saan man kayo naroon sa pagkakataong ito, maring marami tayong ninanasa. Ngunit, ano ang kabuluhan ng mga bagay na yon na ating matanggap at hindi natin matanggap ang nilalayo ng Diyos sa ating mga buhay? Ano ang nilalayo ng Diyos sa bawat isa sa atin, that we come to Jesus. Ating sabihin, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo. Tugunin mo ako, Panginoon. Unahin natin ang paglapit sa Panginoon. Sapagkat kung ang Panginoon ay nasa atin, alam na natin ang mangyayari. It is the Lord who owns everything. And when you come to Jesus, you become co-heirs with Him in all that He will inherit from His Father. Marami tayong hinahanap. Ngunit nariyan lang pala singlapit ng ating pagtawag sa Panginoon. Ano ang inyong kailangan sa pagkakataong ito? Hindi ko kayo maituturo sa tao. Hindi ko kayo maituturo sa aming relihiyon. Ngunit tinitiyak ko na ang ating dapat lapitan ay si Kristo. And he who come to him, he will never cast him out. Siya ay tatanggapin. If you will come to him by faith, faith that he is Lord, faith that he is the Christ, the Son of the living God, faith that he came down in human form to the birth of a virgin. A virgin, ha? Hindi yung mga Kristo na anak ng misis. O yan, may tama na naman siya, galit na naman siya sa akin. Bakit nga ba naman ginawa niya yun? O nasasagasaan tuloy eh. O, pagkatapos sasagasaan niya ako ng below the belt. Hindi tama yun. Kaya, let's come to Jesus. Come to Him for salvation. Come to Him for healing. Come to Him for refreshing. Amen? Maring ikaw ay mayaman, pero parang sinasakal ka ng iba't iba mong problema. Ngunit, come to Jesus and cast your care upon Him because He cares for us. Tayo manalangin naman Diyos. Salamat po. At ang pinakahuling panalangin sa kasulatan ay ang pinakamahalaga. Ang tungkol sa iyong pagparitong muli at tungkol sa aming kalagayang ipinagmamalasakit mo. Ngayon, tulungan mo ang mga nangangailangan. Ang walang katiyakan sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, patutuhanan mo ng iyong Espiritu na ang tumatanggap kay Kristo ay iyong iniligtas. The day, this hour, and this day is our salvation. Hindi bukas, hindi sa hinaharap, ngayon, Panginoon. Pagalingin mo rin ang mga may sakit. Alalahanin mo ang maraming mga nasa suliranin at bigyan mo sila ng kagalakan ng iyong pagmamalasakit. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.